Slušate USAID-ev podcast Bilješke s terena iz Bosne i Hercegovine.
Dobar dan. Dobrodošli u novi USAID-ev podcast. U ovim bilješkama govorimo o siromaštvu i kako ga iskorijeniti, ali ne brinite, tema jeste ozbiljna i teška, no imamo optimistične poruke. Uostalom, kao i uvijek kada se USAID uključi. Ostanite s nama do kraja jer imamo i pozitivne primjere, na izgled netipične za Bosnu i Hercegovinu. Ali krenimo redom. Kao što vjerovatno znate, u Bosni i Hercegovini prema procjenama Ujedinjenih nacija u siromaštvu živi oko 15% stanovništva, a polovina je na rubu siromaštva. Ljudi žive od 3 do 5 konvertibilnih maraka dnevno i često na spavanje idu gladni. Stanje je možda i gore, ali su domaće statistike nepotpune i nepouzdane. U Direkciji za ekonomsko planiranje u Bosni i Hercegovini kažu da se podaci rijetko prikupljaju i da se obrađuju po standardima drugačijim od onih u Europskoj uniji. Ali prema njihovim saznanjima, oko 16,5% porodica je u nekom stepenu siromaštva, najugroženiji su stariji od 65 i djeca do 5 godina jer zavise od porodice, a najozbiljnija prijetnja siromaštvom je nad glavama negradskog stanovništva, zbog manje mogućnosti, i žena, zbog toga što one brigu o djeci i porodici pretpostavljaju zaposlenju jer plate nisu dovoljne da pokriju sve potrebe. Stanje pojašnjava Amira Fetahović, stručna savjetnica u direkciji.
Osnovna socijalna zaštita treba da bude u funkciji zaista smanjivanja stopi siromaštva. Ona po trenutnim istraživanjima to i ne radi. Čak dobivaju i najbogatija domaćinstva. Tako da ta raspodjela, odnosno ciljanje te socijalne zaštite na poprilično niskom nivou, znači da mi imamo dosta starih ljudi koji uopšte ne primaju ništa ili samo neku osnovnu socijalnu zaštitu ili čak ne to. A po konvenciji o ljudskim pravima to nam je jedna od obaveza, jel, od preporuka da prisvojimo, znači, neki minimalni pakete socijalne zaštite, neki minimum. Tako da je to nešto što se definitivno mora uraditi, a u smislu to već radi, trebali bi institucije, jel, da urade. Što se tiče prvo socijalne zaštite, ona je zaista entitetska je nadležnost plus kantonalna nadležnost. Čak socijalna zaštita mnogo toga kao politike socijalne zaštite provode čak i opštine. Tako da je vrlo teško sada govoriti o tim nekim institucionalnom, recimo, doprinosu u tom smislu, pošto je poprilično disagregirano to stanje i fragmentirano, vrlo ga je teško analizirati. A mi u suštini kao državni nivo nemamo uopšte uvida u to.
No ipak je jasno da su najugroženiji nisko obrazovani i žene.
Kod žena je značajno izražena ta neaktivnost na tržištu rada, odnosno što znači da čak i da joj se ponudi posao, ona će da ga odbije. A odbija ga zato što brine o porodici, tako recimo brine o djeci, brine o starima i onda i o domaćinstvu. Tako da mislim neko ulaganje, možda donatorski neki programi koji bi bili usmjereni na tu takozvanu care ekonomiju, gdje bi se, znači, obaveze žene, taj neki neplaćeni rad rasteretio da bi onda ona mogla da aktivno sudjeluje na tržištu rada. Znači, počeo od vrtića koji su poprilično skupi za jednu prosječnu porodicu, gdje žena, znači, svjesno odlučuje da ne bude dio tržišta rada kako bi mogla da brine o djeci.
Na sve ovo je, na početku pandemije koronavirusa, blizu 30.000 ljudi ostalo bez posla. I bez obzira na to što se Bosna i Hercegovina polako oporavlja od tog udara, ekonomisti upozoravaju da još nije došla na predpandemijski broj zaposlenih. No stanje bi se moglo popraviti ili barem socijalna pomoć bolje usmjeriti s aktivnostima USAID-evog projekta e-government ili elektronska vlada, koja radi na nekoliko procesa, ali u ovom konkretnom slučaju je najvažnije uvezivanje baza podataka korisnika socijalnih davanja, o čemu govori šef projekta Emir Ramadanović.
Da se postigla bolja identifikacija kategorija stanovništva kojima je neophodna socijalna zaštita, USAID-ov projekat te uprave će raditi na poboljšanju IT sistema registracije socijalnih davanja u Bosni i Hercegovini, a koji će uključiti i izradu socijalne karte korisnika socijalne zaštite. I socijalne karte bi se uočile porodice koje pojedinci kojima su neophodna veća davanja da bi se prevazišli situacije u kojima se nalaze, dok se odgajaju i školuju djeca ili dok se članovi domaćinstva osposobljavaju za rad i sl. Realizacija socijalne karte bi bila temelj za sistemske reforme oblasti socijalne politike, kao i osnov za donošenje i razvoj planova i programa oblasti socijalne zaštite sa specifičnim ciljima, kao što su utvrđivanje broja i strukture domaćinstva prema određenim osobinama, obilježjima i karakteristikama. Zatim, poboljšanje ciljanja korisnika zaštite prema stvarnim potrebama korisnika, a ne isključivo na status. Zatim, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Zatim, radno osposobljavanje korisnika ciljem smanjenja zavisnosti sistema socijalne zaštite, kao i mogućnost korištenja podataka socijalne karte oblastima obrazovanja, zdravstva, stambene, demografske i ekonomske politike i sl.
Američka agencija za međunarodni razvoj emituje bilješke s terena u Bosni i Hercegovini.
Putem je sredo projekta i uprave kreiranje socijalne karte se realizuje unapređenjem digitalnih socijalnih registara, kao i pozivanjem sa registrima vladnih institucija u kojima se nalaze podaci u identitetu, status svakog člana domaćinstva, primanja i imovine. USAID projekat i uprava će uvezati podatke o budžetskim korisnicima naknada i uspostaviti efikasni sistem sinhronizacije podataka između ustanova, tako da korisnici neće moći ostvariti ista prava sa različitima vlasti. Sistem će omogućiti provjeru podataka socijalne karte i na taj način pružiti kvalitetne socijalne usluge ciljanim korisnicima koji su definisani cenzusom kategorije siromašnih domaćinstava ili pojedina.
No, dok radimo na boljem usmjeravanju socijalne pomoći, ne smijemo zaboraviti na mogućnost zapošljavanja i na to da i u Bosni i Hercegovini postoje izuzetno uspješne priče. Do kraja podcasta poslušajte i sigurna sam da vam neće biti žao vremena odvojenog da ih poslušate. Prva je iz fabrike vatrogasnih vozila u Živinicama, Sudo DOO, koju je po povratku iz Njemačke osnovao inženjer Suad Bešlić. On je na početku svoje bosansko-hercegovačke biznis avanture 2016. godine dobio pomoć od USAID-a i zaposlio nekoliko ljudi. Danas on sam daje ozbiljan doprinos borbi protiv siromaštva.
Sam moj povratak za Bosnu i Hercegovinu i mogućnost otvaranja radnih mjesta ovdje u mjestu odakle ja dolazim, tako da stanovnici ovog kraja, recimo na TK kantonu, imaju mogućnost da zarade svoje plate, mjesečna primanja i time da omogući bolji, adekvatni uslov svojim porodicama. To se pokazalo zadnje 4 godine da je veliki broj radnika radio kod mene ili radi danas dan kod mene u firmi.
Slušate USAID podcast Bilješke s terena u Bosni i Hercegovini s Rubinom Čengić.
48 radnika sam imao krajem 2018. godine i početkom 2019. Znači veliki broj ljudi, samo 16 od tih uposlenika je prošlo kompletnu obuku u Njemačkoj, u firmi za koju sam radio, to je sestra firmi u Njemačkoj. Tako da oni su prenosili to znanje ovdje i bilo je tu veliki drugi uposlenika, recimo i radnika koji su naučili to i sticam okolnosti su neki otišli u neke druge evropske zemlje, ali su prenijeli znanje. Drugi primjer je tome što sam aktivan, recimo, na drugi način kroz taj posao koji sam donio iz Zapadne Europe do Bosne i Hercegovine, ne sam da radim taj posao, nego ga podijelim sa drugim partnerima sa kojima surađujem, tako da recimo neke mašine koje ja ne mogu kupiti ili nisam mogućnost da kupim ili želim uopšte se bavim tim pravcem, tim poslom, onda dam firmama koje rade taj posao i tako da oni imaju tu slatku muku da zaposle nove radnike. A treće je to što sam omogućio i što sam od 2019. godine probao sa stipendijom za učenike srednjih škola, tako da sam 2019. godine imao 3 učenika kod mene u firmi, od njih trojice jedan je ostao, da ga stipendiram i da uči kod mene. Ova dvojica su imali iskazale želju da posle škole idu za Njemačku, tako da ja sam uzeo jednog od tri učenika jer je on iskazao želju da ostane kod mene u firmi da radi. Pokazalo se to veoma dobro, on je za godinu dana naučio u proizvodnji mnogo šta i tako da posle škole imao obezbeđeno radno mjesto, a ja sam firma mu je davala 300 maraka stipendiju mjesečno i time on sigurno rasteretio i budžet svojih roditelja oko svog školovanja.
Milena Popović iz Milića je uz pomoć opštine i USAID-a pokrenula farmu koza Matilda, nazvanu po njenoj omiljenoj junakinji iz slikovnica koje je čitala u djetinjstvu. Sa 10.000 konvertibilnih maraka koje je dobila po pola od opštine i od USAID-a, Milena je kupila koze, muzilicu, mašinu za vakumiranje, šporet, frižider, adaptirala prostorije za koze i sada je ostalo samo da obratite pažnju na njenu priču o sreći koju osjeća.
Već dugo vremena razmišljala sam o, mislim, jer volim životinje inače. Uh-huh. Tako da sam svejedno već imala duže vremena ideju da nešto počnem da radim. Međutim, znate već kako je kod nas, kakva je situacija, koliko treba novca da bilo šta krenete. I sasvim slučajno, vjerujte, bila sam i skeptična. Znači, sasvim slučajno sam čula, predala sam ovdje u opštinu, prijatno iznenađena kad sam prošla i kad sam to dobila. I tako da sam krenula. Znači, prije svega, a prije toga sam godinama već išla po Crnoj Gori, to sam i ovima rekla, i USAID-a. Znači, tako da mi je to dosadilo, znači, sezonski rad. Radila sam kao pomoćni kuvar u kuhinjama i tako. Znači, i onaj sam odlazak od kuće, to mi je, mislim, svaki put bilo preteško. Tako da sam svaki put kad sam otišla, maštala o tome šta da napravim, da radim kod svoje kuće, da ne moram nigdje da idem. Znači, baš mi je to jako teško padalo. Ti odlasi i sve to, ali takve su okolnosti da sam morala da idem. Tako nam je ovo super došlo. Znači, sad sam baš onako ispunjena, jeste da se radi, ali vjerujte mi, nikad nisam bila srećnija. Počela sam da pravim sir, znači tu sam vježbala, radila malo internet, malo ovo, malo ono, tako da bar kažu da sam lijep sir napravila. Tako da baš uživam eto i u tom pravljenju tog sira i prodajem mlijeko. Kažem vam to, ja tek računam za jedno dvije godine da će to da bude ono pravo kad ja napravim stado kako ja želim da mi bude i da još naravno proširim. Ja toliko uživam da jednostavno ujutru mi je, ništa mi nije teško.
I još jedna priča iz bajkovitog sela Ravno. Povratnik iz Hrvatske, Dragan Čokljat, je u partnerstvu s Gordanom Galov kupio napuštenu zgradu željezničke stanice i pretvorio je u hotel Stanica Ravno, u kom je sada njegov sin Marko Čokljat direktor. Teškom mukom je Marko između dvije grupe gostiju našao vremena za razgovor s nama.
Naš posao koji smo pokrenuli je vrijedan i jako dobar za naš lokalni kraj, za promociju turističke priče ovoga kraja, s tim da mi, eto, ne mogu ja sad reći da smo mi nekako tu sa siromaštvo spasili nekoga, ali vi čim zapošljavate, znači, eto, mi imamo sad trenutno 7-8 ljudi, znači, eto, utječemo na bolji razvoj općenito lokalne zajednice i komplet države. Razvojom naše priče dižemo komplet kraj na noge. Mi sa, naravno, sa drugim objektima uz nas i sa našom općinom. Mislim da je to jedna jako dobra priča za ovaj kraj, prvenstveno za povratak ljudi koji su otišli iz naše države.
Dakle, čuli ste, istina je, moguće je biti uspješan i u Bosni i Hercegovini. Nije lako, ali u ostalom, šta jeste? I dok vas griju ove optimistične bosansko-hercegovačke priče, da podsjetim. Američka agencija za međunarodni razvoj predvodi napore američke vlade da se zaustavi ekstremno siromaštvo i promoviraju stabilna demokratska društva. 2021. godine USAID i Bosna i Hercegovina obilježavaju 25 godina partnerstva, a do danas je američka vlada, prvenstveno putem USAID-a, obezbijedila pomoć od 2 milijarde dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku u Bosni i Hercegovini. Eto ga, završio je i ovaj podcast. Čekajte nas i mi ćemo ponovo doći, ovaj put s novim temama i novim zanimljivim sagovornicima. Hvala što ste bili s nama.